kyllä hän niin kuin minulle on ennen kaikkea se isä. Että tavallaan just niin kuin en ole lukenut kaikkia tuotantoa edes, tosin kuullut paljon juttuja, meidän isä oli kova kertomaan, mutta että noin, että se on niin kuin ollut se isäsuhde. Ja se on se ensimmäisen 40 vuoden, mistä hän kertoo, niin minähän olen elänyt sen seuraavan 40 vuotta. Että mä tunnen sen kirjailijapäätalon, mutta en mä tunne kauheasti sitten sitä aikaisempaa päätaloa.
Miten se näyttäytyy se kirjailijapäätalon elämä silloin sinun lapsuudessa, se Riitta Päätalo?
No sillä lailla, että meidän isä oli koti-isänä tavallaan, kun oli aina kotona. Et mulla on hirveän vähän muistoja siitä ajasta, kun hän vielä oli rakennusmestari ja tuolla kävi työmailla jotakin harvoja muistoja. Hän jäi siis kotiin silloin, kun mä oon aloittanut kansakoulu. Hän oli aina kotona, mutta tietysti se oli se hänen oma maailmansa, missä hän oli. Ja sitten toisaalta vähän kyllä elettiin aina sitä kirjan kohtaa, mikä oli menossa. Että vähän niin kuin se näkyi jutuissa ja sitten se näkyi välillä kyllä ihan siinä niin kuin siinä, voisiko sanoa ahdistuksena ja muuna, mikä isälle tuli siitä, kun hän kävi niitä vanhoja asioita läpi.
Hän tuotannossaan kävi niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti tosiaan sitä elämäänsä läpi. Oliko siinä lapsuuden äänimaisemassa se kirjoituskoneen naputus?
Joo, aamulla kun heräs, varsinkin viikonloppuna, niin sehän oli niin kuin melkein meditatiivinen ääni, kun se oli siinä viereisessä huoneessa. Me oltiin yläkerrassa, oli siis mun ja mun siskohuone ja sitten oli hänen kirjoitushuoneensa, niin sehän oli ihan, sehän on semmoinen niin kuin ihan hyvä korville.
Vilja, missä vaiheessa sulle niin kun heräsi tietoisuus siitä, että sun vaarisi on ikään kuin, no siinä vaiheessa kun sä synnyt, oli jo kansakunnan kaapin päällä ja niin kun hyvin tunnustettu, arvostettu kirjailija?
Niin, kyllä mä oon siitä ollut oikeastaan aina tietoinen, että tietysti multa on aina hirveästi kyselty, että onko mä kirjailijasukua, kun on tämä sukunimi ja muistan myös, mähän olin 8-vuotias vaan, kun vaari kuoli, eli muistan aika vähän hänestä ihmisenä, mutta muistan esimerkiksi, kun oli hänen hautajaiset ja sitten me oli iltapäivälehtien kannessa, oli kuva sieltä hautajaisista ja minäkin siellä seisomassa, niin en osannut silleen ihmetellä, että mitä, eikö kaikkien vaarien hautajaiset olekaan lehden kannessa. Että en osaa silleen sanoa, milloin olisin asiasta tullut tietoiseksi.
Niin, että sä kasvoit siihen maailmaan ja siihen ympäristöön. Ja myöhemmin sä sitten nyt tässä 2010-luvun puolivälissä aloit sitten kahlata läpi tarkemmin tuota vaarisi tuotantoa ja pidit muun muassa blogia siitä, kun luit Iijoki-sarjaa. Minkälainen matka se oli sulle?
Matka oli rankka ja pitkä, eli olen tosiaan ollut kova lukija aina ja kun sitten päätin ihan tälleen, ihan yhtäkkiä vaan päätin, että nytpä luen tämän Iijoki-sarjan, niin ajattelin, että muutama kuukausi menee, että kyllä ne 26 kirjaa nopeasti saa luettua. Mutta siihen meni 1,5 vuotta ja täytyy sanoa, että oli semmoisia hetkiä, kun olisi tehnyt vaan mieli pistää se kirja kiinni eikä enää koskaan palata sen pariin. Mutta olen tosi tyytyväinen, että sain luettua koki Iijoki-sarjan ja varmaan aion lukea se uudestaankin jossain vaiheessa.
Oliko se rankka niin kuin lukusuorituksena vai oliko se rankka sen vuoksi, että mitä asioita Kalle Päätalo kirjossaan käsitteli?
No kaikki ne pahimmat ja herkimmät tapaukset oli ehkä käyty etukäteen läpi kotona. Onhan me näistä juteltu, ei ole ollut sillä mitään salaisuuksia, että ei se ehkä yllättänyt. Tietysti se kerronnan tarkkuus tuntui vähän pahalta, mutta erityisesti sitten ihan se sarjan fyysinen pituus, että 26 aikamoisen paksua romaania, niin kyllä siinä tosiaan ihan kärsivällisyyttä vaadittiin.
Jatketaan puhetta Kalle Päätalosta yhdessä Riitta Päätalon ja Vilja Päätalon kanssa. Aihe on siis ajankohtainen. Maanantaina tulee kuluneeksi 100 vuotta Kalle Päätalon syntymästä. Ja itse asiassa tuossa seuraavalla tunnilla lähdetään käymään Taivalkoskella siellä synnyinkodissa. Ja se on, taitaa olla aika tuttu paikka myös teille, Riitta ja Vilja.
Kyllä. Se on mun lapsuuden jo kesäpaikka ja siellähän me on edelleen käydään joka kesä.
Minkälainen merkitys, Vilja, sulle on niin kun nuorempana ihmisenä tuolla Taivalkoskella?
Niin, mua on sinne rahdattu pienestä pitäen. Ei ole kyselty, että haluanko, mutta kyllä nykyään viihdyn kovasti ja se on ihan kesän ykkösprioriteetteja, että päästään koko suvun porukalla viettämään aikaa sinne Taivalkoskelle. Se on niin erilainen jotenkin. Itsekin kun Espoossa asun, niin se on aika iso kontrasti olla siellä ilman juoksevaa vettä ja hyttysten keskellä sitten verkkareissa viettää aikaa.
Siellä ollaan oman suvun kanssa, mutta siellä on myös sitten joka kesäinen tapahtuma, minne tulee ihmisiä, jotka ovat lukeneet Päätaloa tai tutkineet sitä. miten se tunnelma muuttuu siinä vaiheessa, kun se muuttuu semmoisesta sukupaikasta semmoiseksi tapahtumapaikaksi, missä te olette tavallaan vähän niin kuin keskipisteessä kuitenkin?
No me on yritetty, että me ei oltaisi hirveän keskipisteessä. Viime kesä oli aika niin kuin ohjelmoitu, että siitä jäi vähän sellainen hengästynyt olo, että oltiin monessa mukana. Mutta vähän valikoidenhan me tietysti ollaan siellä mukana. Ja sitten toisaalta, vaikka meillä on siinä Kallioniemen niin kuin sen museon, eli sen alkuperäisen Kallioniemen vieressä se mökki, niin meillä on kyllä ihan rauha siellä, että ei kyllä ihmiset tuppaa. Mm. Että se on niin kuin oma asia, käymmekö siellä sitten siellä museon puolella.
Me puhuttiin tuossa jo ennen puolta vähän siitä, että sä Vilja kahlasit läpi Iijoki-sarjan, pidit siitä blogia ja totesit, että se jossakin vaiheessa kenties on vielä uudestaankin lukulistalla. Riitta, sä oot lukenut Iijoki-sarjan osittain, mutta jättit sen kesken. Miksi?
No siinä, siis suoraan sanoen nyt en muista enää, mikä se elämänvaihe ihan tarkkaan oli, mutta mä luin sinne asti, kun on tämä isän itsemurhayritys ja jotenkin siitä, että tuli semmoinen, että no nyt riittää, kiitos tätä. Sitten se jäi siihen, enkä ole jatkanut, mutta että jotain tietysti pätkiä sieltä aina lukenut, mitä nyt on ajankohtaista ollut, kuten että itsestäni on kirjoitettu, niin on pakko ollut uteliaisuutta käydä katsomassa, mutta että jään ensi kesänä eläkkeelle, että jos sitten ottaisi uusiksi tänne urakan ja kattelisi sen ihan kunnolla läpi koko sarjan. Ja ihan mielellään kyllä muitakin kirjoja. Ne Vikkenilot, Kairankävijät on lukenut ja ne on mun mielestä edelleen, pidän niistä, että ne on yksi parhaita kirjoja, nämä Veijari-tarina.
Niin, siis täytyy todeta, että sehän ei ole pelkästään se Iijoki-sarja, vaan ei. Se tuotanto on laaja ja sieltä löytyy paljon muutakin, kun se Iijoki-sarja nyt yleensä esille nousee, koska se on aika valtavan merkittävä kuvaus siitä tietystä ajasta, siitä tietystä ikäryhmästä. Niin kuin mä tuossa ennen puolta jo totesin, että oman lapsuusmuistoni siitä, että se oli joka vuosi papalla se kirja siinä yöpöydällä, kun hän sen luki ja jotenkin ihan selvästi näki, että se puhutteli sen tietyn ikäkauden ihmisiä. Ja siinä varmaan pystyttiin käymään myös läpi sitten sitä sodan jättämiä arpia, mitä siellä mielessä oli. Riitta Päätalo, sä oot koulutukselta psykologi.
Kyllä.
Sä et ole lukenut sitä Iijoki-sarjaa kokonaan, mutta mitä sä mietit siitä kuvauksesta, siitä kun isäsi kuvaa niitä omia vaikeita aikojaan?
Mä ajattelisin niin, että kyllähän se pitkälle on myös hänen omaa terapiansa ollut, että hän on käynyt ne läpi perusteellisesti. Vähän ulkopuolelta siinä vaiheessa katsoen, että epäilen, että jos hän ei olisi sitä sarjaa kirjoittanut, niin voi olla, että ei olisi jaksanut niin hyvin, niinkin vanhaksi kuin jaksoi.
Ja hän varmaan siinä vähän terapioi myös aika suurta joukkoa Suomen kanssa.
Kyllä varmaan niin kuin ihan sitä polvea, jotka on ennen sotia elänyt. Ja sitten varmaan myös tärkeänä, mistä ei kauheasti ole puhuttu, mutta se sotien jälkeinen aika, 40-luvun loppu, 50-luvun alku, jolloin tavallaan ne traumatisoituneet miehet tuli sieltä sodasta ja paljon oli traumatisoituneita naisiakin myös kaiken sen takan alla, että miten ne on sitten selvinnyt siitä ja miten. Ja epäilen, että ne asiat vielä heijastuu tänne meidän, mulle joka on 50-luvulla syntynyt, mutta että tavallaan vielä niin kuin aika pitkälle, että se on musta vähän niin kuin sellainen tutkimatonkin alue, että miten se toinen maailmansota Suomen ihmisten historiassa näkyy edelleen.
Miten Ville sä luit, minkälaisia ajatuksia se herätti, kun sä luit oman vaarisi elämän niistä semmoista vaikeista ajoista?
No kyllähän se herättää tietysti ensinnäkin kunnioitusta niitä ihmisiä kohtaan, vähän kliseistä ehkä, mutta he on elänyt kuitenkin paljon vaikeammassa maailmassa kuin missä mä oon 90-luvulla syntyneenä päässyt elämään, että pystyy arvostamaan sitä, että on päästy niistä vaikeista ajoista läpi.
Yksi juttu, joka nyt tänä vuonna ihan selvästi on noussut otsikoihin, on se niin kuin näiden kirjojen niin kuin yksityiskohtaisuus ja se, että siellä myös puhutaan näistä vähän niin kuin NS-nolommista asioista. Eilen mulla oli täällä sairaanhoitaja vieraana, joka kertoi, että esimerkiksi nykyään, kun on tämmöisiä chattipalveluja, se näkyy heillä, että esimerkiksi sukupuolitaudeista lähestytään paljon enemmän tämmöisten chattipalvelujen kautta, kun ei tarvitse kasvokkaan kertoa, mutta Kalle Päätalo, no itse asiassa kuvaa sitä sodan jälkeistä aikaa. Siis jos katsotaan niin kuin suomalaisten sukupuolitautien historia, ne tilastot sodan jälkeen oli ihan valtavat, niin kuin esimerkiksi kuinka paljon tippuria tässä maassa esiintyi. Sen jälkeen se on sitten saatu kuriin. Mutta millaista se on ollut, koska siihen niin kirjoihin on avattu hyvinkin yksityiselämään liittyviä asioita?
Niin mä jotenkin ajattelen, että se on niin kuin sitä kirjan Kalle Päätalon elämää. Tietysti se koskettaa mua, mutta kun se ei niin kuin tavallaan kosketa, koska se on silloin ensimmäisen 40 vuoden aikana tapahtunut, jolloin mua ei ollut. Mm. Et elämä on tämmöistä. Se ei ole aina niin yksinkertaista. Mm. Mm.
Mitä Vilja mietit?
Niin, se, tietysti kun mä en ole Vaaria henkilönä tuntenut niin hyvin, niin mulla on siinä mielessä vähän eri katsontatapa ehkä tähän kuin äidilläni, että mua se nyt jollain tapaa jopa huvittaa, kun se on oikein niin, kuin niin yksityiskohtaista se niiden kauheimpien kuppahoitojen ja muiden kuvaus, että vähän tuntuu, että minkä takia kukaan ihminen vapaaehtoisesti haluaa muistella näitä näin tarkasti. Mutta toisaalta se on hirveän tärkeää, että semmoisista asioista pystytään puhumaan suoraan ja ettei niitä kaunistella sitten liikaa.
Mm. Ja niin kuin todetaan, niin Kalle Päätalo ei ollut ainoa, se oli sodan jälkeen. Se oli hyvin, hyvin yleinen asia ja niitä kamalia kuppahoitoja kuin moni muukin henkilö. Mm. 100 vuotta tulee kuluneeksi syntymästä. Jotenkin tuntuu, että Kalle Päätalo on säilyttänyt kuitenkin niin kuin ajankohtaisuutensa. Tuotantoa tutkitaan edelleen paljon. Tänäkin syksynä on ilmestynyt 2 kirjaa. Antti Heikkisen Kalliopoika, jonka tekemisessä tekin olette ollut ilmeisesti jonkin verran mukana, ja Karolina Timosen Kirjeitä Iijoelle. Mistä se johtuu, että tämä niin kuin historiallinen sarja ja Kalle Päätalon tuotanto tuntuu edelleenkin olevan näin ajankohtainen ja kiinnostava myös niin kuin tutkijoiden silmin?
Hmm. Tässähän molemmathan on nuoria ihmisiä vielä, niin kuin 30-40 välillä kummatkin. Ja heidän historiansa kuuluu tämä Kalle Päätalo. Hän on kummatkin aloittaneet nuorena lukemaan. Karoliina vähän vanhempana, mutta Anttihan on pikkupoikana jo iskenyt kiinni näihin, että ne on varmaan kuitenkin, eletään vielä sitä vanhaa maailmaa ja uutta maailmaa. Me ollaan jotenkin siellä rajoilla. Ja sitten se on tietysti semmoinen, mä luulen, että monet on kiinnostunut sitä näkökulmasta, että millaista se elämä oikeastaan oli siellä mummo ja vaarin elämässä ja sillä, että joo.
Mitä sä Vilja ajattelet, mitä annettavaa Kalle Päätalon tuotannolla on 90-luvulla syntyneelle ihmiselle, jos sä ajattelet niin kun nyt itse asiassa ei Kalle Päätalon lapsenlapsena, vaan niin kun ulkopuolisesti, niin mitä annettavaa sillä tuotannolla on nuoremmalle ihmiselle?
Joo, no kyllähän tämä just historia, se kiinnostaa monia, muakin kiinnostaa, ja siitä saa ihan erilaisen kuvan meidän lähihistoriasta, kun lukee Iijoki-sarjan, kun mitä esimerkiksi koulukirjat pystyy tarjoamaan. Ja just, että ainakin itselle se herätti niin paljon ajatuksia just koko tästä meidän yhteiskunnasta ja esimerkiksi siitä, että koulutus, joka on meille niin itsestäänselvää, niin Vaarihan oli vasta ihan ekoja ikäluokkia, jotka pääsi edes kansakouluun, ja ei hänkään siellä montaa vuotta ehtinyt olla ennen kuin piti työhön mennä. Eli todella paljon ajatuksia herättää mun mielestä 90-luvulla syntyneessäkin.
Mm.